ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตยอมรับว่าตนไม่มีเทปบันทึกเสียงการสนทนากับอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีในทำเนียบขาวอย่างที่เคยกล่าวอ้างคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งลงนามเมื่อวานนี้อาจเป็นผลให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวและนักศึกษาต้องใช้เวลารอนานขึ้นเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและตัวเลขของรัฐบาลอังกฤษระบุว่ามีอาคารสูงซึ่งเป็นที่พักอีกราว600แห่งในประเทศเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้อย่างที่เคยเกิดกับอาคารเกรนเฟลทาวเวอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการขยายตัวของการผลิตพลาสติกและจำนวนขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในทวีปเอเชียรายงานสุขภาพการแพทย์วันนี้เป็นผลการวิจัยที่พบว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ใช้กับหนูทดลองอาจช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของโรโบคอปหรือหุ่นยนต์ตำรวจที่เริ่มใช้ในดูไบติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความยอมรับว่าตนไม่มีเทปบันทึกเสียงหรือไม่ได้บันทึกการสนทนาส่วนตัวระหว่างตนกับอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีที่ทำเนียบขาวอย่างที่เคยกล่าวอ้างหรือทำให้เข้าใจก่อนหน้านี้นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI เคยกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ขอให้ตนระงับการสอบสวนของหน่วยงาน FBI ในเรื่องบทบาทการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธและในช่วงเวลาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าตนมีเทปบันทึกเสียงการสนทนาอยู่เป็นหลักฐานซึ่งจะหักล้างคำกล่าวอ้างของนายเจมส์โคมีอย่างไรก็ตามการทวีตยอมรับของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ว่าตนไม่ได้บันทึกเสียงหรือไม่ได้ครอบครองเทปบันทึกเสียงการสนทนาส่วนตัวใดๆระหว่างตนกับนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ระหว่างการพบปะกัน2ครั้งที่ทำเนียบขาวก็ทำให้การคาดเดาหรือความสับสนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นยุติลงอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าววันนี้ที่ทำเนียบขาวรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเกอร์บี้ไม่สามารถตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดประธานาธิบดีทรัมป์จึงใช้เวลานานถึง41วันเพื่อที่จะให้คำอธิบายหรือให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องคำกล่าวอ้างที่ว่าตนมีเทปบันทึกเสียงที่ว่านี้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ขั้นตอนในการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐทั้งวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวและนักศึกษาโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามผลักดันให้มีการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มที่เสี่ยงต่อการก่อการร้ายและการลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งเป็นการยกเลิกแนวปฏิบัติเดิมของประธานาธิบดีโอบามาที่ให้เร่งรัดการพิจารณาออกวีซ่าสำหรับคนบางกลุ่มอย่างเช่นนักศึกษานั้นอาจเป็นผลให้กระบวนการออกวีซ่าสำหรับนักศึกษาและนักท่องเที่ยวผู้ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐต้องใช้เวลานานมากขึ้นได้วิกตอเรียมักคีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปกติการทำวีซ่ามาสหรัฐสำหรับคนส่วนมากจะใช้เวลานานพอสมควรอยู่แล้วนะครับและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะทำให้การรอคอยยาวนานขึ้นไปอีกครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก ล่าววันพฤหัสบดีว่าคำสั่งฝ่ายบริหารใหม่ได้ยกเลิกแนวทางเรื่องการออกวีซ่าในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามารัฐบาลใหม่ยกเลิกส่วนของแนวทางการออกวีซ่าเดิมที่เปิดช่องให้เร่งการออกวีซ่าได้ที่ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนและนักท่องเที่ยวนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการตรวจสอบประวัติบุคคลเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่ากระบวนการขอวีซ่านั้นจะใช้เวลายาวนานมากขึ้นเพียงใดครับคำสั่งสมัยประธานาธิบดีโอบามาระบุให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าภายใน3เดือนและผู้ช่วยโฆษกทำเนียบขาวไมเคิลช็อตบอกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงกฎจากสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นถอนการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวออกไปนายไมเคิลช็อตอธิบายว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้กระบวนการออกวีซ่ามีความรอบคอบและถูกต้องไม่รีบออกภายใต้เส้นตายที่กำหนดตามมาตรฐานเดิมนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารที่ผู้นำสหรัฐลงนามในวันพุธสะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ตามที่เคยบอกกับประชาชนเมื่อตอนหาเสียงปีที่แล้วว่าจะมีการตรวจสอบคนเข้าเมืองด้วยแนวทาง Extreme Vetting เพื่อคัดกรองคนเข้าสหรัฐด้วยมาตรการเข้มข้นสูงสุดนะครับเมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังออกคำสั่งฝ่ายบริหารซึ่งต่อมาถูกศาลสั่งระงับเรื่องการห้ามประชาชนจากบางประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันนี้นะครับว่าการยกเลิกข้อกำหนดด้านเวลาจากสมัยประธานาธิบดีโอบามาในการเรียกสัมภาษณ์นั้นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกรณีที่ทางการเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้เวลามากขึ้นซึ่งรวมถึงการตรวจประวัติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงครับไม่นานนี้ทางการสหรัฐยังได้ขยายการตรวจสอบผู้ขอวีซ่าซึ่งรวมถึงการขอชื่อผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในช่วง5ปีของผู้ยื่นขอวีซ่าและข้อมูลประวัติเพิ่มเติมด้วยในช่วง15ปีก่อนหน้าการยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงบรัสเซลส์ผู้นำสหภาพยุโรปเริ่มการประชุมสุดยอดซึ่งใช้เวลา2วันเพื่อหารือประเด็นต่างๆที่สหภาพยุโรปกำลังประสบอยู่ตั้งแต่ปัญหาการก่อการร้ายผู้อพยพเข้าประเทศและปัญหาเศรษฐกิจและประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษจะให้คำย้ำยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตของพลเมืองของประเทศสหภาพยุโรปอื่นๆราว3ล้านคนที่ประกอบอาชีพหรืออาศัยอยู่ในอังกฤษและในทางกลับกันก็จะมีการพูดถึงอนาคตของพลเมืองอังกฤษกว่า1ล้านคนซึ่งประกอบอาชีพหรืออาศัยอยู่นอกอังกฤษคืออยู่ในประเทศอื่นๆซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอังกฤษเช่นกันนะครับตัวเลขประมาณการของรัฐบาลอังกฤษแสดงว่าในขณะนี้มีอาคารสูงซึ่งเป็นอาคารที่พักอยู่ทั่วประเทศราว600แห่งซึ่งอยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้อย่างที่เกิดขึ้นกับอาคารเกรนเฟลทาวเวอร์ในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่14กุมมิถุนายนที่ผ่านมาได้โดยปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่อาคารสูงที่เป็นที่พักเหล่านี้ก็เนื่องมาจากวัสดุที่ใช้สำหรับทำฉนวนสำหรับป้องกันอุณหภูมิหนาวจัดหรือร้อนจัดสำหรับตัวอาคารเหล่านี้ครับขณะนี้ตัวเลขล่าสุดที่ยืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเกรนเฟลทาวเวอร์นั้นคืออย่างน้อย79คนครับกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับตัวแทนของสหรัฐกับจีนเริ่มการหารือระดับสูงที่เรียกว่า US-China Strategic Dialogue โดยประเด็นต่างๆระหว่างการหารือของสหรัฐกับจีนนั้นครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการต่อสู้กับการก่อการร้ายระดับโลกการฟอกเงินไปจนถึงการใช้บทบาทอิทธิพลของจีนเพื่อกดดันเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นอาจจะต้องลดระดับความคาดหวังลง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลจีนกรุงปักกิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์กับรัฐบาลเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางครับและที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้นะครับมีการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำหรือผู้บริหารของบริษัทไฮเทคในวงการธุรกิจต่างๆที่เรียกว่าเทคโนโลยีวีคโดยการหารือต่างๆครอบคลุมหัวข้อนับตั้งแต่การนำระบบบริการไร้สาย 5G ที่มีความรวดเร็วมากขึ้นมาใช้รวมทั้งเรื่องของการขยายตัวของเทคโนโลยีที่ใช้โดรนเป็นปัจจัยสำคัญตัวแทนบริษัทธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมมีทั้งนักลงทุนและผู้บริหารบริษัทที่เป็นบริษัทไฮเทคที่สำคัญอย่างเช่น AT&T, General Electric, Honeywell, Verizon และ Microsoft เป็นต้นประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับตัวแทนผู้บริหารบริษัทไฮเทคว่าตนต้องการจะทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาลที่ควบคุมการทำธุรกิจนั้นลดน้อยลงเพื่อเป็นโอกาสให้บริษัทธุรกิจนั้นขยายตัวและเติบโตได้อย่างไรก็ตามผู้บริหารบริษัทธุรกิจคนหนึ่งที่ทำธุรกิจด้านโดรนคือนายไมเคิลแชเซน CEO ของบริษัท Precision Hawk กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจำเป็นต้องให้รัฐบาลมีบทบาทนำในการตั้งระเบียบกฎเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจโดรนเพื่อให้ธุรกิจที่ว่านี้มีแนวทางที่ชัดเจนและแน่นอนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ในช่วงของธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง13จุดอยู่ที่ 21,397 Nasdaq ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 6,237 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลงราว1จุดปิดที่ 2,435 ครับช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับผู้ส่งออกอาหารจากสหรัฐและยุโรปรวมถึงประเทศต่างๆนั้นเรียกร้องให้จีนลดทอนแผนตรวจสอบอาหารเข้าประเทศเนื่องจากมาตรการของจีนนั้นอาจจะบั่นทอนการเข้าถึงตลาดที่โตอย่างรวดเร็วในประเทศจีนนะครับนอกจากสหรัฐและยุโรปแล้วยังมีผู้ส่งออกอาหารจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียในการเรียกร้องครั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตอาหารเหล่านี้ยื่นจดหมายต่อทางการกรุงปักกิ่งโดยเรียกร้องให้จีนระงับข้อกำหนดที่ว่าการส่งสินค้าอาหารมายังจีนทุกครั้งจะต้องมีใบรับรองว่าผ่านการตรวจสอบที่ออกโดยทางการต่างประเทศมาแล้วนะครับหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมครับผู้ส่งออกอาหารจากประเทศต่างๆเหล่านี้กล่าวว่าข้อกำหนดครั้งนี้อาจจะทำให้การค้าสะดุดลงและเรียกร้องให้ทางการปักกิ่งยึดมาตรฐานสากลที่ว่ามาตรการลักษณะนี้ควรใช้กับอาหารที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะครับและธนาคารโลกเตือนว่าเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์หรือที่ใช้ระบบสั่งการอัตโนมัติแม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่โตเร็วโดยเฉพาะในประเทศอินเดียนะครับแต่อาจจะทำให้คนร้อยละ70หรือคิดเป็น200ล้านคนในภาคแรงงานของอินเดียนั้นเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างงานครับสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาชนจำนวน130ล้านคนในไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามที่อยู่ในอุตสาหกรรมเช่นสิ่งทอนั้นอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ของสหรัฐจะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแผนดังกล่าวนั้นทำให้ Intel เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายล่าสุดที่จะใช้กีฬาโอลิมปิกเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์บริษัทได้นะครับก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเช่น Samsung ของเกาหลีใต้และ Alibaba ของจีนตกลงเป็นสปอนเซอร์กีฬาโอลิมปิกเช่นเดียวกันกับผู้ผลิตเครื่องดื่มโคคาโคล่าแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว McDonald's กิจการร้านอาหารจานด่วนของสหรัฐผู้ที่สนับสนุนโอลิมปิกมายาวนานนั้นถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์ก่อนกำหนด3ปีครับ McDonald's ให้เหตุผลว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทขณะที่บริษัทนั้นก็ต้องการลดค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกันครับ ส่งท้ายไปที่อิตาลีนะครับทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินคนจำนวนไม่น้อยไม่แน่ใจครับว่าอาหารบางอย่างที่เป็นของกึ่งเหลวจะถูกห้ามนำขึ้นเครื่องไปกับผู้โดยสารหรือไม่เนื่องจากกฎด้านความปลอดภัยนะครับแต่อย่างน้อยสนามบินที่เมืองเจนัวประเทศอิตาลีให้ความกระจ่างแก่ผู้เดินทางที่อาจจะสงสัยว่าจะซื้อซอสเพสโต้ของอร่อยที่เป็นสินค้าท้องถิ่นกลับไปบ้านได้หรือไม่ครับเพราะล่าสุดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสนามบินแห่งนี้เปิดไฟเขียวให้กับซอสเพสโต้ที่ทำจากใบโหระพาและถั่วพายนัทและถูกปั่นให้ข้นกับน้ำมันมะกอกและชีสขึ้นเครื่องไปกับผู้โดยสารได้แต่ต้องเป็นซอสเพสโต้ที่ผลิตจากเจนัวเท่านั้นในปริมาณไม่เกิน500กรัมนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้โดยสารจะต้องบริจาคเงินเล็กน้อยคิดเป็นเงินไม่ถึง35บาทให้กับองค์กรการกุศล Flying Angels และนั่นก็ถือเป็นการทำบุญช่วยสังคมและได้ของขึ้นชื่อจากเมืองเจนัวแห่งประเทศอิตาลีกลับบ้านไปด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับการเปิดเผยตัวเลขการสำรวจสัมมโนประชากรในสหรัฐซึ่งทำเป็นประจำทุก10ปีระบุว่าคนทุกเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในสหรัฐนั้นมีการเพิ่มจำนวนขึ้นในปีที่แล้วแต่กลุ่มคนเชื้อสายเอเชียและเชื้อสายฮิสแปนิกในสหรัฐนั้นเป็นกลุ่มที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดครับในขณะที่กลุ่มคนผิวขาวซึ่งไม่ได้มีเชื้อสายฮิสแปนิกในอเมริกานั้นขยายพลเมืองหรือเติบโตช้าที่สุดครับตัวเลขระบุนะครับว่าในเมื่อณวันที่1กรกฎาคมปีที่แล้วประชากรสหรัฐที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือที่มีที่พูดภาษาสเปนมีจำนวน 57.5 ล้านคนนับเป็นการเพิ่มขึ้นราว 2% จากการสำรวจเมื่อปีก่อนหน้าในขณะที่พลเมืองเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 21.4 ล้านคนและนับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เติบโตหรือขยายจำนวนเร็วที่สุดในอัตรา 3% ด้วยกันครับการสำรวจสัมมโนประชากรนี้ยืนยันนะครับว่าขณะนี้ประชากรสหรัฐมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐนั้นจะเป็นการนับจำนวนและสำรวจพื้นฐานหรือชาติพันธุ์ของทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐและในดินแดนที่เป็นเขตปกครองทุก10ปีการสำรวจสัมมโนประชากรระดับชาติครั้งต่อไปซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจะมีขึ้นในปี2020หรือปี2563ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขจากหน่วยงานด้านอาชญากรรมและยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ระบุว่าเมื่อปี2558นั้นมีผู้คนทั่วโลกถึงราว250ล้านคนที่ใช้ยาเสพติดซึ่งจำนวนคนที่ใช้ยาเสพติด250ล้านคนทั่วโลกนี้ถือเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของพลเมืองวัยผู้ใหญ่ของโลกครับและในจำนวนนี้29ล้าน5แสนคนนั้นมีปัญหาความผิดปกติจากการใช้ยาเสพติดซึ่งรวมทั้งการติดยาเสพติดด้วยครับโดย UNODC ระบุว่ายาที่ได้จากสารฝิ่นหรือสกัดจากฝิ่นนั้นถือเป็นยาที่สร้างอันตรายมากที่สุดและทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดถึง 70% ทั่วโลกด้วยกันยาที่สกัดจากสารฝิ่นนี้ก็ได้แก่เฮโรอีนหรือยาแก้ปวดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นมอร์ฟีนรวมทั้งยาสังเคราะห์อย่างเช่นเฟนตานิลซึ่งมีส่วนสำคัญและรับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรจากยาเสพติดครับหน่วยงาน UNODC ของสหประชาชาติยังเรียกร้องด้วยว่ารัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นควรจะหันมามุ่งเน้นให้ความสนใจกับการบำบัดรักษาไม่ใช่การลงโทษจำคุกในการรับมือและแก้ปัญหากับการแพร่ระบาดของการใช้ยาเสพติดในระดับโลกครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับThank you. เข้าช่วงของรายงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์นั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทวีปเอเชียจากความต้องการและกระยะการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและในมหาสมุทรในภูมิภาคแถบนี้ได้ด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์แอนนาดอลสันปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 2,000 กิโลเมตรเพื่อเก็บขยะพลาสติกรอบชายหาดฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกให้ได้มากขึ้นรวมทั้งกดดันภาครัฐบาลให้ลดการผลิตพลาสติกออกสู่ตลาดค่ะ
The change has to start with food and how we go about eating food. That was.
คุณแอนนาบอกว่าธุรกิจอาหารมีการใช้พลาสติกมากที่สุดค่ะซึ่งควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือการปรับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าให้เน้นของสดใหม่มากกว่าการซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกเป็นจำนวนมากค่ะปัญหานี้เกิดขึ้นกับหลายประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมื่อนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร ANC ของออสเตรเลียระบุว่าอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในทวีปเอเชียตลอด60ปีที่ผ่านมามีประเทศจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดโลกคิดเป็นสัดส่วน 20% และอีก 20% ก็เป็นผู้ผลิตจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั้นมาจากความต้องการพลาสติกทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นราว3เท่าตัวตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองขณะเดียวกันตลาดผลิตสำคัญก็กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคนี้โดยอุตสาหกรรมพลาสติกในเวียดนามขยายตัวถึง 18% ในการผลิตและส่งออกถุงพลาสติกสำหรับใน10ชาติอาเซียนไทยครองแชมป์การใช้พลาสติกสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยปริมาณการใช้พลาสติกต่อคนมากถึง40กิโลกรัมต่อปีรองลงมาคือมาเลเซียที่35กิโลกรัมต่อคนต่อปีและอินโดนีเซียเฉลี่ย17กิโลกรัมต่อคนต่อปีค่ะการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ตามมาด้วยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อข้อมูลจากวารสาร Nature Communications พบว่ามีพลาสติก 1,150,000 ถึง 2,410,000 เมตริกตันที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทุกปีที่น่ากังวลกว่านั้นคือ20อันดับแรกของแหล่งน้ำที่พบขยะพลาสติกมากที่สุดกระจุกตัวอยู่ในเอเชียเลวร้ายที่สุดคือแม่น้ำแยงซีของจีนพบขยะพลาสติกมากถึง 330,000 ตันที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออกค่ะขณะที่ผลกระทบต่อระบบนิเวศก็ตามมาเป็นลูกโซ่เพราะจะมีพลาสติก8ล้านตันที่ถูกทิ้งลงทะเลไปทุกปีส่งผลให้นกทะเลประมาณ1ล้านตัวรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและปลากว่า 100,000 ตัวต้องตายทุกปีที่ผ่านมาหลายประเทศให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาขยะพลาสติกนะคะอย่างประเทศไทยที่มีอัตราการใช้พลาสติกมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนวางกลยุทธ์20ปีในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในกรุงเทพมหานครค่ะแต่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างคุณทาราบัวคำศรีผู้อำนวยการ Greenpeace ประจำประเทศไทยมองว่ารัฐบาลควรพุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
In my opinion it is very very difficult because the Thai people are really familiar with the easy way easy going way
เช่นเดียวกับคุณเพ็ญชมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณเวทบอกว่านี่คือความท้าทายสำคัญของคนไทยที่คุ้นเคยกับการใช้พลาสติกในทุกรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งการบรรจุอาหารและบรรจุของใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งทำให้การลดปริมาณการใช้ในทางปฏิบัตินั้นทำได้ยากค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ประกาศสงครามกับมลพิษจากพลาสติกด้วยการออกแคมเปญลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวในแหล่งน้ำทั่วโลกให้ได้ภายในปี2022ค่ะนิธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ต่อด้วยรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยสหรัฐพบว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์อาจจะช่วยป้องกันอาการความจำเสื่อมในหนูทดลองได้และคุณนิติการกำลังวันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
คุณประโยชน์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โบราณมายาวนานนะคะล่าสุดนักวิจัยของ Temple University ในฟิลาเดลเฟียเผยการค้นพบคุณประโยชน์ของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็น หรือ Extra Virgin Olive Oil ที่เป็นส่วนผสมสำคัญของอาหารอิตาเลียนและอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่สามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะทีมวิจัยของ Temple University ได้นำน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นไปทดสอบในหนูทดลองอายุ6เดือนที่ยังไม่มีอาการอัลไซเมอร์เมื่อตรวจสอบความจำด้านการทำงานด้านมิติสัมพันธ์และทักษะการเรียนรู้พบว่าน้ำมันมะกอกจะเข้าไปปกป้องสมองในส่วนที่ควบคุมการจดจำและการเรียนรู้และลดการก่อตัวของโปรตีนและกลุ่มเส้นใยเซลล์เยื่อหุ้มสมองรวมทั้งลดภาวะอักเสบและยับยั้งกระบวนการออโตฟากีหรือภาวะกลืนกินตัวเองของเซลล์ที่เป็นสาเหตุของโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ค่ะนอกจากนั้นหนูอายุ9และ12เดือนที่ได้รับน้ำมันมะกอกจะมีทักษะความจำด้านการทำงานด้านมิติสัมพันธ์และทักษะการเรียนรู้ที่ดีกว่าหนูที่ไม่ได้รับน้ำมันมะกอกค่ะประเด็นที่น่าสนใจในการทดลองนี้คือเนื้อเยื่อสมองของหนูที่ได้รับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นจะมีการทำงานของสารสื่อประสาทภายในเซลล์สมองที่สมบูรณ์มากขึ้นผิดกับหนูที่ไม่ได้กินอาหารที่ผสมน้ำมันมะกอกจะมีกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์สมองมากกว่าค่ะทั้งนี้ทีมวิจัยตั้งเป้าจะทดสอบพัฒนาการของหนูที่มีอายุ12เดือนซึ่งเทียบเท่ากับระยะที่มีสัญญาณของโรคสมองเสื่อมที่แพทย์สามารถตรวจพบได้เพราะโดยปกติแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะไปพบแพทย์เมื่อพบสัญญาณของอาการแล้วค่ะแต่นักวิจัยต้องการจะหาคำตอบว่าน้ำมันมะกอกที่ผู้ป่วยได้รับในช่วงพบอาการนั้นจะสามารถยับยั้งหรือรักษาภาวะสมองเสื่อมได้หรือไม่ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีเรื่องหุ่นยนต์ตำรวจซึ่งดูไบเพิ่งเริ่มนำมาใช้ครับ
หุ่นยนต์ตำรวจที่ว่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใหม่ของดูไบนะคะใบหน้าของหุ่นยนต์มีตาสองข้างแต่ไม่มีจมูกกับปากค่ะมีความสูง165เซนติเมตรและหนัก100กิโลกรัมหุ่นยนต์ตำรวจมีหน้าจอแบบทัชสกรีนแทนการพกพาอาวุธและส่วนมากประจำการอยู่ตามห้างสรรพสินค้าและสถานที่ยอดนิยมอื่นๆของนักท่องเที่ยวค่ะหุ่นยนต์ตำรวจของดูไบนี้นะคะถูกนำออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเอ็กซ์โปด้านข้อมูลและความมั่นคงที่ดูไบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากหุ่นยนต์ตำรวจทำงานได้ผลดีดูไบวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์ตำรวจทดแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอย่างน้อย 25% ของทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030หรือในอีกราว13ปีข้างหน้าค่ะดูไบหวังนะคะว่าหุ่นยนต์ตำรวจจะช่วยให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นค่ะคาลิดอัลราซูคิผู้อำนวยการฝ่าย Smart Service แห่งตำรวจดูไบกล่าวว่าหุ่นยนต์จะบริการประชาชนได้ทุกเมื่อทุกวันค่ะโดยไม่ต้องลาป่วยหรือลาคลอดบุตรหุ่นยนต์ตำรวจนี้ไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะแต่ว่าสามารถจดจำใบหน้าของผู้คนและนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในฐานข้อมูลอาชญากรและยังสามารถตรวจวัดความรู้สึกของคนเราได้ด้วยประชาชนสามารถใช้หน้าจอแบบสัมผัสหรือทัชสกรีนของหุ่นยนต์ตำรวจได้เพื่อรายงานเหตุการณ์ร้ายหรืออาชญากรรมจ่ายค่าปรับหรือแจ้งของหายตลอดจนแจ้งพบของที่สูญหายนอกจากนี้ยังใช้เพื่อสอบถามทางได้ด้วยหุ่นยนต์ตำรวจสามารถทักทายหรือจับมือกับคนทั่วไปได้ด้วยนะคะมาถึงตอนนี้หุ่นยนต์พูดภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้ค่ะและอีกไม่นานจะพัฒนาให้พูดภาษาอื่นๆได้เพิ่มเติมอาทิภาษารัสเซียภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนนอกเหนือจากหน้าจอแบบสัมผัสแล้วนะคะหุ่นยนต์ยังมีกล้องถ่ายภาพ1ตัวที่สามารถถ่ายทอดสดภาพวิดีโอไปยังศูนย์บังคับการตำรวจค่ะดูไบวางแผนที่จะเพิ่มหุ่นยนต์ตำรวจอีกประเภทหนึ่งเข้าไปประจำการด้วยนะคะโดยภายในอีก2ปีดูไบจะนำหุ่นยนต์ตำรวจที่สูง3เมตรวิ่งได้เร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาประจำการค่ะทางการของดูไบเปิดเผยนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมนุษย์1คนจะสามารถเข้าไปนั่งภายในตัวหุ่นยนต์นี้ได้และเป็นผู้ควบคุมการทำงานค่ะนอกจากนี้หุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากได้ด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าดูไบยังวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์รูปไข่เพื่อตรวจตราจุดจอดรถและคนที่ละเมิดกฎจราจรด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington